Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. V psihiatrični bolnišnici v Bejrutu. Ste v srcu Boga. On vas nosi na dlani svojih rok. Sveti oče mladim Libanoncem. Vi ste sedanjost in v vaših rokah se že gradi prihodnost. Papež ob koncu obiska Libanona. Izberimo mir kot pot, ne le kot cilj.
Zadnji dan apostolskega potovanja v Libanon je sveti oče začel z obiskom psihiatrične bolnišnice La Croix v Bejrutu, ki jo vodijo frančiškanke svetega križa. Tukaj prebiva Jezus, je dejal in se obrnil na bolnike. Ste v srcu Boga, našega očeta. On vas nosi na dlani svojih rok, spremlja vas z ljubeznijo, daje vam svojo nežnost po rokah in nasmehih tistih, ki skrbijo za vaše življenje. Bolnišnica La Croix v Bejrutu je ena največjih bolnišnic na Bližnjem vzhodu, kjer se zdravi približno 800 oseb z duševnimi motnjami. In prav ti so sprejeli svetega očeta na začetku zadnjega dne njegovega obiska Libanona in mu poklonili 77 ročno izdelanih rožnih vencev. Prisotne so bile seveda tudi sestre frančiškanke, zdravstveno osebje in številni prostovoljci, ki vsakodnevno skrbijo za osebe z različnimi vrstami duševnih motenj v strukturi, ki jo je leta 1919 ustanovil kapucinski pater Blaženi Jakub. Papež Leon XIV. Svoj kratki nagovor je imel v francoščini, je zbrane najprej pozdravil v arabskem jeziku.
Chers frères et sœurs, bonjour. Sabah al-khair.
Dragi brati in sestre, dober dan, hvala za vaš topel sprejem. Izrazil je veselje nad srečanjem, kajti, kot je dejal, tukaj prebiva Jezus. Tako v vas bolniki, kot v vas, ki zanje skrbite, sestre, zdravniki in vso zdravstveno osebje. Zagotovil je, da jih vse nosi v svojem srcu in svojih molitvah. Sveti oče je spomnil na ustanovitelja bolnišnice blaženega patra Žaka Jakuba, neutrudnega apostola ljubezni, katerega življenjska svetost se je pokazala zlasti v ljubezni do najbolj ubogih in trpečih. Frančiškanske sestre od križa, ki jih je ustanovil, nadaljujejo svoje delo in opravljajo dragoceno službo, pri čemer se jim je papež zahvalil za njihovo poslanstvo, ki ga opravljajo z veseljem in predanostjo. Veliko hvaležnost je izrazil tudi vsemu bolnišničnemu osebju. Vaša strokovna in skrbna prisotnost ter skrb za bolnike sta otipljivo znamenje Kristusove sočutne ljubezni. Ste kot dobri Samarijan, ki se ustavi ob ranjenem človeku, zanj poskrbi, ga dvigne in ozdravi. Včasih lahko pride do utrujenosti in obupanosti, zlasti zaradi razmer, v katerih delate in ki niso vedno ugodne. Spodbujam vas, da ne izgubite veselja pri tem poslanstvu in vas kljub težavam vabim, da imate pred seboj vedno dobro, ki ga lahko uresničite. V Božjih očeh je to veliko delo. Kar se živi na tem kraju, je opozorilo za vse, za vašo deželo pa tudi za celotno človeštvo, je nadaljeval papež. Ne moremo pozabiti najšibkejših, ne moremo si predstavljati družbe, ki drvi z veliko hitrostjo in se oklepa lažnih mitov o blagostanju, pri tem pa ignorira številne situacije revščine in krhkosti. Zlasti mi, kristjani, ki smo cerkev Gospoda Jezusa, smo poklicani, da skrbimo za uboge. To od nas zahteva sam evangelij in, ne pozabimo, krik revnih, ki je navzoč tudi v Svetem pismu, nas poziva, na ranjenem obrazu revnih najdemo odtis trpljenja nedolžnih in s tem tudi samo Kristusovo trpljenje. Papež se je ob koncu obrnil še na same bolnike. Vas, dragi bratje in sestre, ki vas je zaznamovala bolezen, bi rad spomnil, da ste v srcu Boga, našega očeta. On vas nosi na dlani svojih rok, spremlja vas z ljubeznijo, daje vam svojo nežnost po rokah in nasmehih tistih, ki skrbijo za vaše življenje. Danes Gospod vsakemu od vas ponavlja: ljubim te, rad te imam, ti si moj otrok, tega nikoli ne pozabite.
V ponedeljek 1. decembra dopoldan se je papež Leon XIV. Na trgu pred antiohijskim aronitskim patriarhatom srečal z mladimi Libanonci. Povabil jih je k živetju pristnih odnosov ter spodbudil naj svoje življenje utemeljijo na upanju, ki je Kristus. Za zgled na poti jim je dal številne svetnike ter jim naročil naj zrastejo močni kot cedre in poskrbijo, da bo svet zacvetel z upanjem. Sveti oče je navzoče nagovoril po uvodni molitvi, pozdravu antiohijskega maronitskega patriarha, glasbi s plesom, petju, pričevanjih in vprašanjih dveh mladih.
Dear young people of Lebanon,
dragi mladi Libanonci,
peace be with you. Assalamu alaikum.
Mir z vami.
This is the greeting of the risen Jesus.
To je pozdrav ustalega Jezusa in spodbuja veselje našega srečanja. Navdušenje, ki ga čutimo v svojih srcih, izraža ljubečo bližino Boga, ki nas združuje kot brate in sestre, da podelimo svojo vero vanj ter občestvo med nami. Vsem vam se zahvaljujem za topel sprejem, njegovi blaženosti pa za prisrčne besede dobrodošlice. Posebej pozdravljam mlade iz Sirije in Iraka ter Libanonce, ki so prišli v domovino iz različnih držav. Tukaj smo zbrani, da bi prisluhnili drug drugemu ter prosili Gospoda naj navdihne naše prihodnje izbire. Glede tega nam pričevanja, ki so jih Antoni in Marija, Eli in Joel podelili z nami, resnično odprejo naše srce in naš um. Njihove pripovedi govorijo o pogumu sredi trpljenja. Govorijo o upanju v razočaranju ter o notranjem miru v času vojne. So kakor sijoče zvezde v temni noči, v kateri že zaznamo svit jutranje zarje. V vseh teh kontrastih lahko mnogi izmed nas prepoznamo svoje lastne izkušnje, tako dobre kot slabe. Zgodovina Libanona je prepletena s slavnimi trenutki, vendar pa je prav tako zaznamovana z globokimi ranami, ki se celijo počasi. Vzroki za te rane presegajo državne meje in so prepleteni z zelo kompleksnimi družbenimi in političnimi dinamikami. Dragi mladi, morda obžalujete, da ste podedovali svet, ki ga razdeljujejo vojne in je iznakažen zaradi socialne nepravičnosti. Vendar upanje obstaja. In upanje je v vas. Imate dar, za katerega se večkrat zdi, da smo ga odrasli izgubili. Vi imate čas. Imate več časa, da sanjate, načrtujete in delate dobro. Vi ste sedanjost in v vaših rokah se že gradi prihodnost. In imate navdušenje, da bi spremenili potek zgodovine. Resnično nasprotovanje zlu ni zlo, ampak ljubezen. Ljubezen, ki je sposobna zaceliti lastne rane ter hkrati skrbeti za rane drugih. Antonijeva in Marina predanost pomoči potrebnim, Elina vztrajnost in Joelina radodarnost so preroštva nove prihodnosti, ki jo je potrebno oznanjati s pravo in medsebojno pomočjo. Tako se bodo uresničile Jezusove besede: blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Dragi mladi, živite v luči Evangelija in boste blagorovani v Gospodovih očeh. Vaša domovina, Libanon, bo ponovno zacvetela, lepa in močna kot cedra, simbol enotnosti in rodovitnosti ljudstva. Dobro veste, da je moč cedre v njenih koreninah, ki so običajno enake velikosti kot njene veje. Število in moč vej ustrezata številu in moči njenih korenin. Na enak način so številne dobre stvari, ki jih danes vidimo v libanonski družbi, rezultat skromnega, skritega in poštenega dela mnogih ljudi dobre volje. Mnogih dobrih korenin, ki ne želijo, da bi rasla samo ena veja libanonske cedre, ampak celotno drevo v vsej njegovi lepoti. Zajemajte iz dobrih korenin tistih, ki služijo družbi, namesto da bi jo uporabljali, da bi jim služila za njihove lastne interese. Z velikodušnim prizadevanjem za pravičnost skupaj načrtujte prihodnost miru in razvoja. Bodite limfa upanja, ki ga država pričakuje. V zvezi s tem vaša vprašanja omogočajo, da začrtamo pot, ki je gotovo zahtevna, pa tudi navdušujoča. Vprašali ste me, kje najti trdni temelj, da bi ustrajali pri prizadevanju za mir. Dragi prijatelji, ta trdni temelj ne more biti samo ideja, pogodba ali moralno načelo. Resnično načelo novega življenja je upanje, ki prihaja od zgoraj. To je Kristus. Jezus je umrl in ostal za zveličanje vseh. On, živi, je temelj našega zaupanja. On je priča usmiljenja, ki odrešuje svet vsakega zla. Kot spominja sveti Avguštin, ki ponavlja besede apostola Pavla. V njem je naš mir in od njega prihaja naš mir. Mir ni pristen, če je zgolj sad pridobitnih interesov, ampak je resnično iskren, kadar drugim storim tisto, kar bi želel, da drug stori meni. Sveti Janez Pavel II. Je nekoč navdihnjeno dejal, da ni miru brez pravičnosti, ter ni pravičnosti brez odpuščanja. To je res. Iz odpuščanja izhaja pravičnost, ki je temelj miru. Na vaše drugo vprašanje se lahko torej odgovori prav s to dinamiko. Res je, da živimo v času, ko so osebni odnosi krhki in se jih živi, kot da bi bili predmeti. Tudi med mladimi se včasih zgodi, da osebni interesi prevladajo nad zaupanjem v bližnjega, ter se skrb za druge nadomesti z lastno koristjo. Takšne drže tudi tako čudoviti besedi, kot sta prijateljstvo in ljubezen, spremenijo v nekaj površinskega, ter se ju zamenja z občutkom sebičnega zadovoljstva. Če je v središču prijateljskega ali ljubezenskega odnosa naš jaz, ta odnos ne more biti rodoviten. Prav tako ne gre za resnično ljubezen, če ljubimo samo začasno, dokler traja čustvo. Če je ljubezen časovno omejena, ni resnična ljubezen. Nasprotno pa je prijateljstvo resnično, kadar reče ti pred jaz. Ta spoštljiv in sprejemajoč pogled na drugega nam omogoča, da gradimo večji mi, odprt za celotno družbo, za celotno človeštvo. Ljubezen je pristna in lahko traja večno le, če odseva večni sijaj Boga. Boga, ki je ljubezen. Trdni in rodovitni odnosi se gradijo skupaj na medsebojnem razumevanju. Na tem zavedno, ki utripa v vsaki poklicanosti v družinsko življenje in v posvečeno življenje.
Dear young people,
dragi mladi,
what expresses God's presence in the world more than anything else?
Kaj je tisto, kar najbolj izrazi navzočnost Boga v svetu?
Love.
Ljubezen. Ljubezen govori univerzalni jezik, ker govori vsakemu človeškemu srcu. Ni ideal, ampak zgodovina razodeta v Jezusovem življenju in v življenju svetnikov, ki nas spremljajo v življenjskih preizkušnjah. Zgledujte se zlasti pri mnogih mladih, ki tako kot vi niso dopustili, da bi jim krivice in negativni zgledi tudi znotraj cerkve vzeli pogum, ampak so skušali začrtati nove poti v iskanju Božjega kraljestva in njegove pravičnosti. Z močjo, ki jo prejemate od Kristusa, izgradite boljši svet od tistega, ki ste ga podedovali. Mladi ste bolj neposredni pri navezovanju odnosov z drugimi, tudi s tistimi, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih in verskih okolij. Resnična prenova, ki jo želi mlado srce, se začne z vsakodnevnimi gestami, sprejemanjem bližnjih in daljnih, s ponujeno roko prijatelju in beguncu ter z odpuščanjem sovražnikom, ki je težka, a nujna dolžnost. Poglejmo številne čudovite zglede, ki so nam jih dali svetniki. Pomislimo na Petra Jurija Frasatija in Karla Akutisa, ki sta bila v tem jubilejnem letu razglašena za svetnika. Pomislimo na številne libanonske svetnike. Kakšno edinstveno lepoto vidimo v življenju svete Rafke, ki je z močjo in krotkostjo prenašala leta trpljenja zaradi bolezni. Koliko dejanj sočutja je storil blaženi Jakub El-Hadad, ko je pomagal ljudem, ki so bili zapuščeni in od vseh pozabljeni. Kako močna svetloba prihaja iz polsence, v katero se je odločil umakniti sveti Šarbel, ki je postal eden izmed libanonskih simbolov po vsem svetu. Njegove oči so vedno upodobljene zaprte, kakor da bi zakrivale neskončno večjo skrivnost. Skozi oči svetega Šarbela, ki so bile zaprte, da bi jasneje videl Boga, še naprej jasneje dojemamo Božjo svetlobo. Pesem, ki mu je posvečena, je čudovita. O ti, ki spiš in čigar oči so svetloba za naše oči. Na tvojih vekah je vzcvetelo zrno kadila. Dragi mladi, naj Božja svetloba sije tudi v vaših očeh in naj usveti kadilo molitve. V svetu raztresenosti in nečimrnosti si vsak dan vzemite čas, da zaprete oči in gledate samo Boga. Včasih se zdi, da je tiho ali odsoten, vendar se razodeva tistim, ki ga iščejo v tišini. Ko si prizadevate, da bi delali dobro, vas prosim, da bodite kontemplativni kot sveti Šarbel. Tako da molite, berete sveto pismo, hodite k maši in se zaustavite pri adoraciji. Papež Benedikt XVI. Je kristjanom Levanta dejal: "Spodbujam vas, da z močjo molitve gojite resnično in trajno prijateljstvo z Jezusom." Moji dragi prijatelji, med vsemi svetniki in svetnicami blesti Marija, Božja mati in naša mati. Mnogi mladi nosijo vedno s seboj rožni venec v žepu, okrog zapestja ali vratu. Kako lepo je gledati Jezusa skozi oči Marijinega srca. Tudi od tukaj, kjer smo v tem trenutku, kako lepo je povzdigniti pogled k naši Gospe Libanonski z upanjem in zaupanjem. Dragi mladi, ob koncu bi vam rad izročil preprosto in zelo lepo molitev, ki jo pripisujejo svetemu Frančišku Asiškemu. Gospod, naredi me za orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. Kjer je dvom, naj prinašam vero. Kjer je zmota, naj prinašam resnico. Kjer je obup, naj prinašam upanje. Kjer je žalost, naj prinašam veselje. Kjer je tema, naj prinašam luč. Naj ta molitev v vaših srcih ohranja živo veselje Evangelija in krščansko navdušenje. Navdušenje pomeni imeti Boga v duši. Ko Gospod prebiva v nas, upanje, ki nam ga daje, obrodi sadove v svetu. Upanje je namreč v Boga krepost, saj se kaže s praznimi rokami. Gre za roke, ki so vedno proste, da odprejo vrata, ki se zdijo zaprta zaradi utrujenosti, bolečine ali razočaranja. Gospod bo vedno z vami in lahko ste prepričani, da vas bo pri odločilnih izzivih v vašem življenju in v zgodovini vaše ljubljene dežele podpirala vsa cerkev. Izročam vas varstvu Božje Matere in naše Gospe, ki z vrha te gore gleda na to novo cvetenje. Mladi Libanonci, rastite močni kot cedre in poskrbite, da bo svet zacvetel z upanjem. Papeževemu govoru je sledil tako imenovani obred obljuba miru in delovanje mladih. Na vprašanje svetega očeta, če so pripravljeni biti obrtniki miru v trpečem svetu, so mladi odgovorili: Gospod, obljubljamo ti, da bomo mladi obrtniki miru, prinašalci sprave v naših srcih, da bomo sejali upanje v naši državi, živeli kot otroci luči in povsod pričevali tvojo ljubezen. Pomagaj nam, da bomo kvas enosti, glas za pravičnost ter graditelji miru v cerkvi in v narodu. Amen.
Tik pred odhodom z bejrutskega mednarodnega letališča je sveti oče še zadnjič nagovoril libanonske politične predstavnike ter predstavnike cerkvenih, verskih in civilnih oblasti. Izrazil je hvaležnost za topel sprejem v Libanonu ter željo po miru, naj se napadi in sovražnosti končajo. Vsi izberimo mir kot pot in ne le kot cilj. Naučimo se delati skupaj in upati skupaj. Odhod je pogosto težji kot prihod, je dejal Leon XIV. Ob koncu svojega prvega apostolskega potovanja, ki ga je 27. novembra začel v Turčiji in nadaljeval v Libanonu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.